Tradicionalna prekogranična manifestacija Sabor na Kadi Bogazu biće održana i ove godine u periodu od 22. do 24. jula. Za dolazak na Sabor potrebna je lična karta. Iz prijateljskih odnosa opštine Knjaževac i opštine Belogradčik iz Bugarske je upravo i nastala manifestacija Sabor na Kadi Bogazu. Još jedna generacija Kaplerovih osmaka uspešno je završila svoje osnovno školovanje polaganjem završnog ispita i u narednom periodu ih očekuje upis u srednje škole i nastavak školovanja. Ove godine nastavničko veće osnovne škole Dimitrije Todorović Kaplar titulu đaka generacije dodelilo je učenici 8.1 Miljani Stanojević, koja se svojim radom i postignućima posebno isticala.